Pokoj vám ešte raz a dobré ráno. Minulú nedelu sme tu pozerali apokalyptický film. Neviem, či si pamätáte. Teda tak trocha nadnesenie. Ešte tak ďaleko sme sa nedostali. Ale najskôr sme čítali a potom sme si predstavovali príbeh, kde zlo dosiahlo takého rozmeru, že sa stalo nejakým takým všade prítomnou chorobou alebo vírusom, ktoré zasiahlo nielen správanie, ale aj myslenie celej planéty. Videli sme v tom filme celú planétu a celá tá planéta bola preniknutá zlom. Ľudské srdce v tom príbehu bolo neustále naklonené ku zlu. A násilie a zloba sa stali hlavným faktorom vo všetkých sférach spoločnosti. Tá spoločnosť mala aj svoju duchovnú rovinu, aj duševnú rovinu, aj fyzickú rovinu a všade bolo zlo. A ten svet bol teda tak skazený, že sa dokonca jeho tvorca rozhodol ten svet zničiť s ťažkým srdcom, tam bolo písané, no rozhodol sa ho zničiť a zahubiť všetko živé, čo existovalo, lebo všetko živé sa pokazilo. A tak prišli vody z hora, prišli vody z dola, a zaplavili zem, až tá voda vystúpila nad najvyššie vrcholky zeme, vyššie ako Mount Everest, a obmila všetku tú špinu, ktorá na zemi bola. Katastrofa. No nebol to úplný koniec. Na vodnej hladine toho filmu sa nadnášala podivne vyzerajúca loď, ktorá vo svojich útrobách ukrývala jednu rodinu a kopu zvierat. Čo je také pekné, že teda boli zachránení tí dobrí, čo je viacej zvierat ako ľudí. Potopu prežili len Noach a jeho blízky a tiež živočichy rôznych druhov. Do sveta po potope, ten príbeh sa volal Potopa, preplával len spravodlivý Noach a tí, čo boli s ním. Čisté zvieratá a im podobní. Aj keď vám to zrejme príde neuveriteľné, ten príbeh tak znie, ale keď ho ešte čítame v kontexte toho, ako hovorí Biblia, príde vám asi neuveriteľné, že my sa nachádzame na druhej strane tejto celosvetovej katastrofy. Podľa Biblie my sme všetci, ako tu sedíme, bez ohľadu na to, aké máme priezvisko, potomkovia Noacha a jeho troch synov. Každý z nás. My žijeme v postapokalyptickom svete. Apokalypsa nie je, čo len čakáme, ale ona už tu bola. A my všetci sme ju nejakým spôsobom prežili, lebo naši predkovia ju prežili. A tak by som si chcel položiť otázku. Alebo dve otázky. V čom je teda svet, v ktorom žijeme, iný ako svet pred potopou? V čom je ten svet, v ktorom žijeme, iný ako svet pred potopou? A v čom sme my iní, ako ľudia, ktorí pred potopou žili a podľa toho, ako sme to čítali, svojím spôsobom ju spôsobili? Ako je to možné, že život ide ďalej? A o tom je dnešný príbeh. Ten príbeh začína hneď po potope, keď Noach, jeho rodina a všetky zvieratá vystúpia z korábu. Potom je tam napísané. Potom Noach postavil oltár Hospodinovi, vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spalované obety na oltár. To je hneď po tom, čo Noach vystúpil. Prvá vec, ktorá nastane, keď Noach vystúpi z toho korábu, keď koráb zakotví na pohorí Ararat, je, že Noach vystúpi a postaví oltár. Spravodlivý Noach, o ktorom je písané, že bol dokonalý medzi svojimi vrstovníkmi, sa spojí s čistými zvieratami, ktoré priviezol a spoločne urobia bohoslužbu, ktorá v tej dobe najlepšie vyjadruje oddanosť človeka voči Bohu. Obetujú. Spravodlivý Noach sa spojí s čistými zvieratami a spoločne urobia bohoslužbu, ktorá v tej dobe najlepšie vyjadruje oddanosť človeka voči Bohu. Tým sa tento človek, Noach, stáva v podstate protikladom iného človeka, ktorý bol tiež prvý, Adama. Prvú vec, ktorú Adam urobil vo vzťahu k Bohu, bola, že ho neposlúchol. V tom, čo mal urobiť, zlyhal. Vzoprel sa Bohu. Zjedol z jediného stromu, z ktorého jesť nemal. Mal jesť z iných stromov, alebo mohol jesť zo všetkých, len z jedného nie. A on to porušil. Na druhej strane, prvá vec vôbec, ktorú Noach urobil, je dobrovoľná. Nikto ho nenútil obetovať. Nikto mu nepovedal, že má obetovať. Žiadny príkaz tam nikde nemáme. No on dobrovoľne urobil niečo, čo mal dojem, že by mohlo potešiť Boha. Noach je teda iný ako Adam. Noach prvé, čo urobí, je, že myslí na Boha. A Boh ucítil príjemnú vôňu obete, je napísané, a urobil rozhodnutie. Už nikdy nezahubím všetko živé. Už nikdy nezničím zem kvôli zlu ľudí a zvierat, ktorí po zemi chodia. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Ročné obdobie striedania chladu a tepla, dňa a noci neustane. Život ide ďalej a pôjde ďalej. Už to takto neskončím, hovorí Boh. Čo sa tu hovorí? Mne sa zdá, že tu sa hovorí, že v tom trojuholníku, a ten trojuholník je Boh, človek a zem, sa niečo mení. Ten vzájomný vztah medzi všetkými troma aktérmi je rozvoľnený. Už nie je taký tesný. Spomeňme na to, čo sa odohrávalo predtým, keď ľudia urobili niečo zlé. Keď Adam alebo potom Kain prestúpili ten rozmer života, ktorý Boh vytýčil, dôsledkom bolo vždy aj to, že sa zmenili podmienky. Že zem stratila svoju silu. Že zem bola zasiahnutá tým neetickým správaním človeka. Človek niečo zlé urobil a nejakým spôsobom sa to polámalo. Tento priamy dôsledok v tom trojuholníku, zdá sa mi, tu až tak úplne nefiguruje. Už nikdy pre človeka nepreklájem zem, hovorí Boh. Človek môže robiť hrozné veci, ale tej zeme sa to tak silne nedotkne. Už tam nebude taký priamy dôsledok. Zem nenesie priame dôsledky ľudského chovania. Ona sa obnovuje bez ohľadu na to, čo človek robí. Deň ani noc, chlad ani teplo, leto ani zima neprestane. Bez ohľadu na to, čo človek robí. Čo je zvláštne. To zažívame aj my. Príroda sa svojím spôsobom obnovuje. To, čo my robíme v dobrom aj v zlom, nemá až taký priamy dopad na to, ako to prostredie, v ktorom žijeme, vyzerá. Druhá rovina, v ktorej sa mení život po potope, sa už netýka zeme a človeka, to bolo to prvé, o čom sme hovorili, ale také zvláštneho vzťahu človeka a zvierat. Noach a jeho družina sa obrazne vrátili do záhrady. Už sme o tom hovorili, Noach je odpočinok. Vracia sa do záhrady. A preto na začiatku 9. kapitoly v prvom verši, a to je tá časť, ktorá je venovaná zvieratám a ľuďom, a aj na 7. verši 9. kapitoly, čo je koniec tejto časti, je dané to isté požehnanie a ten istý príkaz, aký bol daný prvým ľuďom v záhrade Eden. Boh požehnal Noachovi a jeho rodine a povedal, ploďte sa a množte sa. A to isté povedal aj zvieratám. Človek sa má plodiť a množiť, naplniť zem. Zvieratá tiež. Sú požehnaní, no niečo sa mení zasa. Pokojnému a takému harmonickému spolunažívaniu zvierat a ľudí, ako to bolo predstavené v záhrade Eden, je koniec. Človek už nie je vegetarián, čo je ideál, ktorý objavil Daniel Pastirčák napríklad. A mnohí z vás, ja ešte nie, k tomu mám ešte ďaleko. Objavil som iné alergie. Človek môže jesť aj meso. Prakticky zrejme preto, že žiadne plodiny na tej rozvodnenej zemi sa ešte nedajú vypestovať, ale tiež to mení niečo vo vzťahu. To znamená, že človek môže teraz loviť zvieratá, môže ich zabíjať, môže ich jesť, no oni sa ľahko nedajú chytiť. Nedajú sa ľahko zabiť, nedajú sa ani ľahko skrotiť, lebo majú z človeka strach a hrôzu. To znamená, že do toho sveta po potope vstupuje násilie nejakým spôsobom. Násilie je normálne. Avšak aj tu v tomto svete má svoje obmedzenie. Človek má ctiť život, sa tam hovorí. A tak nemá, taká zvláštna vec, jesť meso, ktoré obsahuje krv. Lebo v krvi je život. To odkazuje k tomu, že aj pri tom, v tom násilí, aj pri tej mesožravosti, máme vzdávať úctu životu. Nejakým spôsobom. Tu je konkrétne znamenie toho. Nemáme tak robiť samozrejme. Nemáme tak robiť lahostajne, lebo život je vzácny. Neviem, či my jeme s takouto úctou k životu. Možno si na to môžeme spomenúť, keď budeme jesť nedeľný obed. Navyše, život človeka je absolútne chránený. Človek aj po potope ostáva Božím obrazom. To nie je, že už nie je. Je Božím obrazom. Nesie teda jedinečnú pečať Božej podstaty. A preto vražda musí byť potrestaná. Nemôžeme ju nechať len tak. Vraždou sa človek dotýka samotnej podstaty Boha, lebo Boh a človek sa na seba podobajú. Žijeme teda v svete, kde násilie je bežné. Nejaká forma násilia je bežná. Lebo keď budete jesť nedeľný obed, tak tomu muselo predchádzať, pokiaľ nie ste vegetariáni, nejaké násilie. A Boh hovorí, neničím zem kvôli človeku, ani kvôli zvieratám. To je dobrá správa. No zlá správa je, že my s tým násilím nejakým spôsobom musíme žiť. Boh neprichádza a nezasahuje priamo, to násilie tu a zlo ostáva medzi nami. A niečo s tým možno musíme urobiť aj my. Je tu naznačené, že musíme ctiť život a musíme potrestať veľké zlo. Sme odsúdení k životu v nedokonalom svete. To je negatívny dôsledok situácie, v ktorej sme. A podľa mňa to všetci zažívame. Že pri všetkej našej snahe potom žiť v pokoji, v pokoju, v spravodlivosti, v práve, sa tak nestáva. Stále sa to kazí. Stále je tu nespravodlivosť, násilie medzi nami. To je náš svet. Tretia vec, ktorú ten text prináša, to čítame od 8. verša 9. kapitoly. Tu sa tomu Božiemu rozhodnutiu nezničiť zem dáva ešte inej zásadnejšej formy. Prvý raz v dejinách, podľa Biblie, Boh uzatvára zmluvu. Vstupuje do nejakého vzťahu s človekom, ktorý má nejaké hranice. Tá zmluva je utvorená Bohom, a to je zaujímavé, so všetkými, ktorí vystúpili z korábu. To znamená, nie len s človekom. A nie len pre tých, čo vystúpili z korábu, ale pre všetky generácie, ktoré budú nasledovať. To znamená, tá zmluva je platná aj pre nás. Všetkých. Aj pre našich psíkov, aj papagájov, aj korytnačky. Aj zvieratá. A znakom tejto zmluvy je dúha. Ten symbol dúhy dobre vyjadruje anglické slovo, ktoré sa používa pre dúhu, a to je rainbow, čo je luk dažďa. Lebo presne takto o tom hovorí ten biblický text. To nepoužíva slovo dúha, ale používa slovo luk. Dúha je luk, ktorý Boh odložil stranou. Ten luk bojovníka, Boha, už leží bokom. Boh už ho nebude používať. A keď uvidí tú dúhu, tak sa rozpomenie, že už nebude nikdy ničiť zem. A tak keď my uvidíme dúhu, tak vidíme luk, ktorý už Boh nepoužíva. O čom ide v celom tom príbehu? Príde mi, že svet je tu predstavený, svet, v ktorom my žijeme, ako javisko, ktoré sa muselo oproti pôvodnému plánu prestavať. Nie je už ideálna harmónia medzi Bohom a človekom, človekom a zemou, zemou a Bohom. Ten vzťah sa musel nejakým spôsobom pootočiť, rekonfigurovať, musel sa uvoľniť. Vzťah medzi všetkými zúčastnenými sa musí trocha uvoľniť, aby sa mohlo pokračovať ďalej. Možno, že niekedy aj my to zažívame, keď zažijeme nejaký veľký problém vo vzťahoch medzi nami. Niečo sa musí uvoľniť. Nejaký odstup sa bude musieť dať, aby sa mohlo pokračovať ďalej. Násilie v tomto svete nie je hneď Bohom potrestané. A my musíme povedať, chvála Bohu, že neprichádza ďalšia a ďalšia potopa. No na druhú stranu to znamená, že s tým násilím musíme niečo robiť my. Že teraz v tom svete žijeme. A zlo je tu všade. Ten svet je nedokonalý a my stále túžime po dokonalosti. Je tu násilie, ale my by sme chceli pokoj. Nespravodlivosť, my by sme chceli spravodlivosť. To je druhá strana vlastne tej istej mince. Život je prepletený násilím, no ide ďalej. Ako je to možné? Ako je možné, že ten život môže pokračovať ďalej? Čo sa zmenilo? Alebo kto sa zmenil? Jedna z odpovedí, ktorá nás hneď napadne, najmä ak sme tu boli minule, lebo celé to minulé rozprávanie k tomu viedlo, že boli zničení tí zlí, ale zachránení tí dobrí. Noach je spravodlivý, väčšina tých zvierat je čistých. A my sme vlastne len potomkovia ich, toho spravodlivého Noacha. To znamená len sami dobrí, milí, spravodliví, pokojní ľudia, nie? Čiže to bude zrejme ten dôvod, prečo to pokračuje ďalej. Lebo konečne sú tí správni. No, asi nám jasné, že nie. Čiže ak sme tu namiesto toho Noacha teraz my, tak sa veľa asi nezmenilo. Ak sme k sebe úprimní. Presne tak, ako hovorí tá záhadná veta na začiatku tej Božej odpovede na Noachovú obeť. Boh hovorí, už nikdy pre človeka nepreklajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Počuli ste to? Zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. To znie ako dôvod, prečo tá potopa prišla, nie? To je takmer presne to, čo bolo napísané pred tým, ako Boh tú potopu na zem priviedol. Čo naznačuje, že život po potope nie je až taký iný, aspoň čo sa človeka týka, ako život pred potopou. Rázne riešenia na vyhubenie zla neriešia hĺbku ľudského problému. Ľudstvo je prakticky také isté, ako bolo. Naklonené ku zlu. Človek sa nezmenil. Zmena musela nastať v Bohu. Zmena sa odohrala na Božej strane. Boh sa zmenil. Boh sa obmedzil. Prestaval svet tak, aby mohol fungovať ďalej. Keď niečo urobíme zle, veľmi zle, dôsledky nášho činu spôsobia, že sa podmienky nášho života musia nejakým spôsobom prenastaviť. Ale život pokračuje ďalej. Vždy máme ďalšiu šancu. Aj keď možno v trocha inom nastavení. A tomu sa v kresťanskom slovníku hovorí milosť. A pod touto milosťou dýcha celý svet. Noachová zmluva sa týka všetkých. Celého, každého tela je tam dokonca napísané. Po všetky generácie, bez ohľadu na náboženské presvedčenie, bez ohľadu na vieru či nevieru. Boh sa zaviazal a vždy, keď príde dážď a trocha zasvieti slnko, tak to môžeme vidieť, že odloží svoj bojovný luk. Aj keď človek ostáva tým istým darebákom. Niečo podobné, ako tu sa odohráva akoby s celým svetom, aj keď si to zrejme neuvedomujeme. Niečo podobné sa odohráva aj v kresťanskej viere. Dnešnú nedelu slávime pamiatku reformácie, alebo sme blízko pamiatky reformácie. A bol to práve Luther, ktorý zdôraznil túto tajomnú hĺbku milosti. Zdôrazňoval, že sme zachránení len milosťou, sola gratia. Len milosťou sme zachránení. Ale príde mi, že tento objav jeho génia v tomto sa ešte výraznejšie prejavuje v inom latinskom vyjadrení, s ktorým prišiel práve Martin Luther. Simul justus et peccator. V tom istom okamihu spravodlivý aj hriešník. To znamená, že keď nájdeme v živote Krista, sa ho pevne chytíme, tak Kristus je našim zástupcom pred Bohom. A keď sa Boh na nás pozerá, tak vidí Krista, a nie nás. A preto sme spravodliví. Ale vnútri nie sme o nič lepší ako predtým. Sme tí istí hriešnici. Ako v príbehu po potope. Život ide ďalej, Svet vyzerá inak, sme zachránení pred skázou, ale nie je to preto, že by sme boli iní. Sme stále tí istí. To Boh sa zmenil. Uzatvoril s nami zmluvu. V Kristovi s nami Boh uzatvoril zmluvu. A tie hlavné obrysy tejto zmluvy sa volajú milosť. A to znamenie nie je dúha, ale je to chlieb a víno. A to sú na stole, pred nami. Telo a krv Krista. Boh sa dáva našej ľubovôli, a to napriek nášmu zlu. Sme zachránení, aj keď sme stále tí istí. Nedokonalí, naklonení ku zlu. Zmluva s Noachom mala jednu zaujímavú podmienku. Nesmela byť preliata krv. Krv nesmela byť preliata. Tá zmluva, ktorá je tu na oltári, je tu preto, že niekto prelial krv. No nie my. Tá krv nie je naša. Je Božia. Človek sa totiž nezmenil. Zmenil sa Boh.